Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje, část 8. Kniha druhá, Urka na moři. Kapitola první, Zákony vyšší zákonů lidských. Sněhová bouře na moři je věc nezbádaná, neznámá. Je to nejtemnější ze vzdušných úkazů. Temný ve všech smyslech onoho slova. Je to směs mlhy a bouře, a ještě i za našich dnů nedovedeme si dobře vysvětlit onen přírodní zjev. Proto způsobuje tak mnohou pohromu. Chtějí vše vysvětliti větrem a prouděním, ale ve vzduchu je síla, jež není vítr, a ve vodě je síla, jež není prouděním. Ona síla, tatáž ve vzduchu i ve vodě, jest magnetické fluidum. Vzduch a voda jsou dvě látky tekuté, téměř stejné, prostupující se vzájemně zhuštěním a roztahováním, tak, že dýchati jest vlastně píti. Jedině magnetický výlev je fluidum. Vítr a vody jsou jen hnány. Magnetické fluidum jest sám proud. Vítr je viditelný mračny, proudění je viditelno pěnou, magnetické fluidum je neviditelno. Čas ob čas však přece dí. Jsem tu, ono jsem tu, toť úder hromu. Sněhová bouře jest podobná záhada jako suchá mlha. Jestliže objasnění španělské Kaliny a etiopského Kuobáru je možno, pak jistě k objasnění k onomu se dojde bedlivým pozorováním magnetického fluidu. Bez magnetického fluidu spousta úkazů zůstane záhadnou. Přesně vzato změny rychlosti větru, dosahující za bouře 3 stop za vteřinu rychlosti 220 stop, by vysvětlily odchylky vlny, postupující o 3 palce zaklidného moře a o 36 stop je-li moře rozzuřeno. Přesně vzato, poněvadž proudy vzduchové i zaprudké vichřice jsou vodorovny, pochopíme, jak vlna mořská z více 30 stop do výše může mít i délku 500 stop. Ale proč vlny Tichého oceánu jsou 4x vyšší u Ameriky než u Asie, to jest vyšší na západě než na východě? Proč je tomu naopak u oceánu Atlantického? Proč podrovníkem je střed moře nejvyšší? V čem má původ ona různost vzdutí oceánu? Toť jedině magnetické fluidum. Vzato v úvahu spolu s otáčením se země a s přitažlivostí hvězd může vysvětlit. Není-liž třeba onoho tajemného spolupůsobení, abychom si vysvětlili kolísání větru, beroucího se například západem z jeho západu k severovýchodu a poté náhle se vracejícího toutéž dlouhou cestou ze severovýchodu k jihozápadu, takže urazí v 36 hodinách nesmírnou vzdálenost 560 stupňů, což byla dráha sněhové bouře dne 17. března 1867. Vlny za bouře v Austrálii dosahují výše až 80 stop, toť následek blízkosti pólu. Bouře v oné zeměpisné šíři jsou méně důsledkem převratu větrů jako důsledkem stálého podmořského elektrického vybíjení. V roce 1866 transatlantický kabel byl pravidelně 2 hodiny ve 24 hodinách. Odpoledne do 2 hodin ve své činnosti rušen jakousi přerušovanou horečkou. Některá složení a rozkládání síly plodí neobyčejné přírodní úkazy a pod trestem ztroskotání nutí námořníka, aby si jich všímal. V den, kdy plavba, jež je dovedností, stane se matematikou, v den, kdy budou lidé hleděti zbádati například, proč v našich pásmech teplé větry vějí někdy ze severu a někdy studené z jihu, v den, kdy se pochopí, že úbytek teploty jest v souladu s hloubkou oceánu, v den, kdy lidé budou míti na paměti, že zeměkoule je veliký, do nesmírna spolarizovaný magnet s 2 osami, s osou otáčení a s osou magnetického proudu, jež se protínají ve středu země, a že póly magnetické krouží kolem pólů zeměpisných, až ti, kdo odvažují se života, budou se ho chtíti odvážiti vědecky, až budou se lidé plaviti nad vratkými vlnami, jež budou zkoumány, až kapitán bude meteorologem, až lodivod bude chemikem, tehdy mnohým katastrofám bude se možno vyvarovati. V moři není jen voda, nýbrž i magnetický proud. Neznámý oceán sil proudí v oceánu vln. Po proudu, dalo by se říci. Nevidíte v moři víc než spousty vody, toť znamená nevidíte moře vůbec. Moře je stálý pohyb magnetického proudu, zrovna tak jako příliv a odliv tekutiny. Přitažlivost je bouří více snad ještě než vichry, přilnavost molekulární, projevovaná mezi jinými úkazy přitažlivostí kapilární, pro nás pozorovatelnou jen pod drobnohledem, je závislá v oceánu na velikosti rozloh. A vlna magnetických proudů tu napomáhá, tu zas odporuje vlně vzduchové a vlně vodní. Kdo nezná zákonů elektrických, nezná zákonů hydraulických, neboť se vzájemně pronikají. Není ovšem nepřístupnějšího a temnějšího studia hraničí na šarlatánství, jako hvězdářství na hvězdopravectví. Ale přece bez onoho studia není plavby. Předesla vše řečené, pokračujme. Jedním z nejhroznějších úkazů na moři jest sněhová bouře. Sněhová bouře je nadevše magnetická, působí ji pól, tak jako způsobuje severní záři polární, jest v oné mlze právě jako jest v oné záři. A ve vločce sněhové, právě tak jako v proužku plamene, je magnetické fluidum viditelno. Bouře jsou nervové záchvaty a šílené výbuchy moře. Moře má své migrény. Je možno přirovnati bouře k nemocem. Jedny jsou smrtelny a druhé smrtelny nejsou. Z té zde možno se zachrániti, ne však z oné tam. Sněhová vánice je pokládána obyčejně za smrtelnou. Žarabíja, jeden z lodivojů Magellanových, označil ji jako bouři vyšlou ze zadnice ďáblovi. Una nube salida del malo lado del diabolo. Surkev říkával, tahle bouře, toť cholera. Staří plavci španělští nazývali onu věchřici La Nevada, padalili při ní vločky sněhové, a La Helada padalili kroupy. Říkávali též, že se sněhem padají z nebe netopíři. Sněhové bouře vyskytují se zvláště v severních zeměpisných šířkách. Přece však někdy vplíží se, dalo by se téměř říci, proboří se až do našich pásem. Tou měrou se k nahodilým větrům pojí zhouba. Matutína, jak jsme viděli, opouštějíc Portland, pustila se odhodlaně do onoho nočního dobrodružství, jež blížící se bouře činila ještě nebezpečnějším. Vstoupila do středu hrozících vod s jakousi tragickou odvahou. Ale opakujeme, nedostávalo se jí výstrahy. Kapitola 2. Zachycené počáteční stínokresby. Pokud Urka byla v portlandské zátoce, bylo moře málo vzduto. Vlny byly téměř nehybny. Ačkoliv oceán byl velmi temný, na nebi bylo ještě jasno. Severák dul ještě slabě do lodě. Urka plula co možno nejblíže podél srázného břehu, jenž jí byl dobrou záštitou. Bylo 10 lidí na malé biskajské feluce, 3 námořníci a 7 cestujících. Mezi nimiž byly 2 ženy. Ve světle širého moře, neboť v šeru širý prostor obráží světlo, všechny osoby byly nyní viditelny a znatelně se rýsovaly. Neskrývali se již ostatně. Nebyli již stísněni. Jeden každý z nich volně se zase pohyboval, volal, ukazoval svou tvář, poněvadž odjezd je vysvobozením. Teď teprve bylo vidět, jaká je to pestrá tlupa. Ženy byly věku, jejíž nebylo lze uhodnout. Kočovný život dává předčasně stárnouti a nouze toť vrázka. Jedna z žen byla Baskyčanka od Suchých zátok, druhá žena s velikým růžencem byla Irčanka. Měli lhostejné vzezření nuzaček. Vstoupivše na loď, hned se obě schoulili na bedny u paty stožáru. Rozmlouvali, řeč Irčanů a Basků, jak jsme řekli, jsou řeči příbuzné. Baskyčance páchly vlasy cibulí a bazalkou. Majitel lodi byl Bask Kvipuskoánský. Jeden z námořníků byl Bask ze severního svahu Pyrenejí, druhý Bask z jižního svahu, to jest byl téže národnosti, ačkoliv jeden se stal Francouzem a druhý Španělem. Baskové neuznávají úřední vlasti. Mi madre se llama Montaña, má matka sluje hory, říkal Zalareus. Z 5 mužů provázejících ony 2 ženy, jeden byl languedocký Francouz, jeden byl Francouz provencálský, jeden byl Janovan, jeden stařec, onen jenž měl širák bez díry na dýmku, zdál se být Němec, a pátý, jejich vůdce, byl Bask z Land u Biskarózy. Byl to on, který v okamžiku, kdy dítě chtělo vstoupit na Urku, schodil kopnutím můstek do moře. Onen muž, mohutný, hbitý a prudký, pokrytý, jak se pamatujeme, ozdobnými prýmky, stříbrným a zlatým vyšíváním, jež působilo, že jeho hadry zářily, nemohl postát na místě. Schýbal se a se vzpřimoval a přecházel z jednoho konce lodi na druhý, jakoby nekliden z toho, co právě udělal, a z toho, co mělo nastati. Onen náčelník tlupy, majitel lodi a dva lidé tvořící lodní mužstvo, všichni čtyři Baskové mluvili hned baskicky, hned španělsky, hned francouzsky, poněvadž ony tři řeči byly rozšířeny po obou svazích pyrenejských. Ostatně, mimo ženy, všichni skoro mluvili francouzsky, jež byla základem hantýrky oné tlupy. Řeč francouzská již od oné doby počínala býti národy užívána jako přechod mezi nadbytkem souhlásek severu a nadbytkem souhlásek jihu. V Evropě obchod mluvil francouzsky a krádež taky. Víme, že Gibby, zloděj londýnský, rozuměl Cartucciovi. Urka, dobrá plachetnice, plula pěknou rychlostí a přece 10 osob, a to se zavazadly, byl přílišný náklad pro tak slabou loď. Zachránění tlupy onou lodí nezahrnovalo v sobě nutně důkaz, že by mužstvo lodi bylo spolčeno s onou tlupou. Postačovalo, aby majitel lodi byl Vascongado, Bask, a aby náčelník bandy byl jím taky. Pomáhati si vzájemně bylo v onom kmeni povinností, jež nepřipouští výjimek. Bask, jak jsme právě řekli, není Francouz ani Španěl. Jest Bask a vždy a všude má povinnost zachrániti Baska. Takové je Pyrenejské bratrství. Po všech jen čas, kdy Urka byla v zátoce, obloha, ač zachmuřena, nezdála se býti tak zlá, aby uprchlíci si jí všímali. Prchali, unikali, byli surově veselí. Ten se smál a onen zpíval. Onen smích byl suchý, ale nenucený. Onen zpěv byl sprostý, ale bezstarostný. Langedočan volal: Kukáňo, naše hurá nazdar, což je vrchol Narboňánovy spokojenosti. Byl to polonámořník, rodák z vesnice Gruisan, z jezernaté krajiny na jižním svahu pohoří Glape. Plavec spíše než námořník, ale zvyklý vládnouti dlouhými vratkými lodicemi na rybníku Bagesském a vytahovati naslaný písek svaté Lucie síť plnou ryb. Byl z onoho kmene, který si pokrývá hlavu červenou čapkou, znamená se křížem způsobem španělským, pije víno z kůže kozlí, cucá z měchu, nekrájí, nýbrž oškrabuje šunku, pokleká, aby se rouhal, a vzývá svého svatého patrona hrozbami: Veliký světče, dej mi to, oč tě žádám, nebo ti hodím na hlavu kámen. Mohl včas potřeby platně a prospěšně se přidružiti k mužstvu. Provencál v mezipalubí rozdmychoval pod železným hrncem z rašeliny oheň a vařil polévku. Ona polévka byla jakýsi druh pučera, v němž maso nahrazovaly ryby a do nějž provencál házel cizrnu, kousky špeku rozkrájeného v kostky a lusky červené papriky, ústupky to milovníka bujabésy milovníkům oli podrýdy. Bujabésa je rybí silně kořeněná polívka jižní Francie. Ola podrýda je španělská polévka. Jeden z pytlů se zásobami rozvázaný ležel vedle něho. Rozžehl nad svou hlavou železnou lucernu se slídovými tabulkami, houpající se na háku ve stropu pod palubí. Vedle ní na jiném háku houpala se místo korouhvičky mořská vlaštovka. Bylo tehdy lidovou pověrou, že mrtvá mořská vlaštovka, zavěšená za zobák, obrací vždy prsíčka ve stranu, odkud přichází vítr. Připravuje polévku, provencál vkládal čas od času do úst úzké hrdlo čutory a polikal doušek kořálky a aguardienty. Byla to jedna z lahvic opletených rákosím, širokých a plochých z oušky, kterou si věšívali po straně na řemen a které se nazývaly tehdy boční čutory. Mezi jednotlivými doušky moulal sloku jedné z oněch písní venkovských, jejichž obsah je nesmírně prostinký. Hluboký úvoz, plot na louce je vidět trhlinou mezi křovím, dlouhý stín vozíku a koně v západu slunce. A čas občas nad plotem objeví se a zase zmizí konec vidlí obtížených senem. Není třeba ničeho víc pro písničku. Odjezd dle toho, co máme na srdci nebo v mysli, jest buď ulehčením nebo sklíčením. Bylo vidět, že se všem ulehčilo mimo jediného nejstaršího stlupy, muže s kloboukem bez dýmky. Onen stařec, jenž se zdál býti nejspíše Němcem, ačkoliv měl jednu z oněch bezvýznamných tváří, v nichž se tratí stopa národnosti, byl plešatý a tak vážný, že jeho holohlavost zdála se býti tonsurou. Kdykoliv kráčel kol svaté Panny na přídi, pozvedal svůj širák a tu bylo možno spatřiti naběhlé a stařecké žíly jeho lebky. Jakýsi veliký kaftan, sešlý a rozedraný, z hnědé dorchesterské šerky, v nějž se halil, kryl jen spola jeho upjatý úzký kabátec, sepnutý až polímec jako klerika. Jeho dvě ruce jakoby stále chtěly se spínati. Mimoděk se kladly v sebe, navyklé jsouce modlitbě. Jeho výraz bylo by možno nazvati synalým, neboť výraz toť odlesk a jest mylno věřiti, že myšlenka nemá barvy. Onen výraz tváře byl patrně povrchem podivného vnitřního stavu, výslednice směsi rozporů, jež jedny se ztrácely v dobru a druhé ve zlu. A pro pozorovatele byly projevením se povahy schopné klesnouti pod tygra či vzrůsti nad člověka. Takové chaotické duše existují. V oné tváři nebylo lze čísti. Její mlčelivost dostupovala až abstraktnosti. Člověk chápal, že onen muž poznal předchuť zla, to je záměr zla, a pachuť po něm nicotu. V jeho bezcitnosti, snad jen líčené, zračila se obě skamenění srdce, vlastní katu, a skamenění mysli, vlastní mandarinu. Bylo lze tvrditi, neboť nestvůrnost dovede v jistém způsobu býti úplná, že vše mu bylo možno i pohnutí. Každý učenec je trochu mrtvola. Onen muž byl učenec. Již při pouhém pohledu naň člověk zřel onu učenost, tkvíti v pohybech jeho a v záhybech jeho kaftanu. Byla to tvář skamenělá. Jejíž vážnosti byla na závadu ona vrázčitá pohyblivost, člověku mluvícího kolik řečí, pohyblivost, jež se až podobá pošklepku. Jinak však byl přísně vážný, ne pokrytec, ale též ne nestyda. Tragický snílek. Byl to muž, jejíž zločin učinil přemítavým. Měl obočí loupežníka, mírněné pohledem arcibiskupa. Jeho řídký šedivý vlas byl na skráních bílý, bylo zříti, že jeho křesťanství je promíšeno tureckou vírou v neodvratnost osudu. Pakostnicí naběhlé klouby znetvořovaly jeho prsty, hubeností se rozvírající. Jeho vysoká prkenná postava byla směšná. Měl námořnickou chůzi. Chodil zvolna po palubě, nedívaje se na nikoho, s tváří přesvědčenou a zachmuřenou. Jeho zornice byly nejasně plny pevné záře duše, pozorně naslouchající v temno a zvyklé na opětné objevování se svědomí. Čas občas náčelník tlupy, prudký a čilý, rychle a klikatinami přecházeje lodí, šel mu něco pošeptat do ucha. Stařec odpovídal pokynutím hlavy. Zdálo se, jako by to blesk ptal se o radu noci.